መበል ኣስራይ ውድባዊ ጉባኤ ኢህወደግ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ዓ.ም ናብ ደረጃ ማእከላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ዘብፅሕ ትልምን ኣንፈትን ከፅድቅ እዩ ኢሎም። ግርማይ ገብሩ
ኢህወደግ ኣብቶም ዝሓለፉ ዘካየዶም 9 ውድባዊ ጉባኤታትን ዘመዝግቦም ዓወታትን ኣዘንትዮም ብፍላይ ብ1993 ዓ.ም ዝተኻየደ መበል ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ኢህወደግ እቲ ውድብ ንዝወረዶ ውሽጣዊ ሓደጋ ብኣይተመለስ እኹል መጽናዕትን ቃልስን ውድባዊ ተሃድሶ ብጽፈት ብምክያድ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ታሪኽ ዝተገርናሉ ታሪኻዊ ጉባኤ እዩ ነይሩ ብምባል ገሊጾም። ኣብ 2005 ዓ.ም ዝተኻየደ መበል 9 ውድባዊ ጉባኤ እውን ኣብ ጽባሕ ብሉፅ መራሒና ዝተኣናሉ እዋን ዝተኻየደ ምስ ምንባሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክልተ መልክዓት እሕዲሩ እዩ ሓሊፉ ብምባል ይዛረቡ።
ወቅቱ በአንድ በኩል ታላቁ መሪያቸውን ያጡት የሀገራችን ህዝቦች በጥልቅ ሐዘን ውስጥ ሆነው የተጀመረውን ልማትና ዲሞክራሲ
እቲ እዋንቲ ብሓደ ገጽ ብሉፅ መራሒኦም ዝተኣኑ ህዝብታት ሃገርና ኣብ ዓሚቁ ሓዘን ኮይኖም ንዝተጀመረ መስርሕ ልምዓትን ዴሞክራስን ንክቕጽል ብምግባር ራእይ ብሉፅ መራሒና ክነዕውት ኢና ብምባል ቃል ኪዳኖም ዝሓድስሉ፣ ብኻልእ ገጽ ድማ ሓይልታት ጽንፈኛታትን ጸረ ህዝብን ነቲ ተጓንፎ ተበሊጾም ንሃገርና ንምንዋፅ ሃንቀው ዝበልሉ ግዜ ምንባሩ ንዝክሮ ኢና።
ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቀዳማይ መርሃ ግብሪ ልምዓትን ለውጥን ኣብ ምትግባር ጽቡቕ ተስፋ ከም ዝተረኸበን እኳ ደኣስ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ዓ.ም ክትበጽሖ ዝተተለመ ብርኪ ዕብየት ጋህዲ ከም ዝኸውን ዝሕብር ኣንፈት ከም ዝተረኣየን እዮም ዝገልጹ። ኮይኑ ግና ሕዚ እውን ክንፈትሖምን ክንመሃረሎምን ዝግብኡ ድኽመታት ኣለውና ኢሎም
የኣመራር ሁኔታችንን ከማሻሻል ኣልፎ ስር ነቀል ለውጥ የመጣበት ደረጃ ኣልደረስንም። የክራይ ሰብሳብነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ በተለይም በከተሞች የበላይ
ኩነታት ኣመራርሓና ካብ ምምሕያሽ ሓሊፉ ስር በቀስ ለውጢ ኣብ ዘምፀሉ ብርኪ ገና ኣይበጻሕናን። ክራይ ኣካብነት ብፍላይ ኣብ ከተማታት ልዕሉ ንኡ ምስ ኣረጋገፀ እዩ ዘሎ። ዝተወደበን ዝነቕሐን ኩሎ መዳያዊ ተሳትፎ ኣብቲ ክብጻሕሉ ዝግባእ ብርኪ ገና ኣይበጽሐን ዘሎ። ኣብዚ ጉባኤ እዚ ንተሳተፍቲ ኣብ ዝቐርብ ጸብጻብ ኣብ ኣፈጻጽማ ትልምና ዝነበሩና ብሉፃትን ድኹማትን ጎንታት ቀሪቦም ኣለው። እዚ ጉባኤተኛ እዚ ብዕምቀት ገምጊሙ ንቐጻሊ ዝረብሕ ኣንፈት ንክንጽር ትፅቢት ይግበር።
መበል ዓስራይ ጉባኤ ኢህወደግ ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ብርኪ ማእኸላይ እቶት ዘለዋ ሃገራት ንኽትበጽሕ ዝተሓንጸጸ ራእይ ጋህዲ ንምግባር ዘኽእል መሰረታዊ ኣንፈታት ዝሓዘ ትልሚ ብዕምቆት ዘትዩ ኣማዕቢሉ ከጽድቆ ልዑል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣቦ ወንበር ኢህወደግ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መበል ዓስራይ ጉባኤ ኢህወደግ ተወከልቲ ውድብ ኮሚኒስት ቻይና፣ ውድብ ኮንግረስ ሱዳን ከምኡውን ውድባት ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳን ካልኦት ሃገራትን ተረኺቦም ሓሳቦም ሂቦም ኣለው። ኣብቲ ጉባኤ ካብ ሕድሕድ 4 ኣባል ውድባት ዝተወከሉ ብድምፂ ዝሳተፉ 1,000 ኣባላት ከምኡውን ብዘይ ድምፂ ዝሳተፉ 500 ሰባት ተረኺቦም ኣለው። እቲ ጉባኤ ን4 መዓልታት ክካየድ እዩ። ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ብምምራፅ ድማ ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ኣሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።